Bonġur, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjarilkom membri, onorevoli membri tal-li xorta waqt il-vaganzi tas-sajf isibu l-ħin biex inkomplu l-ħidma tagħna, il-ħidma tagħna bħala membri parlamentari f'dan il-kumitat għan-nomini. Illum għandna n-nomina ta' Dr. Joseph Pirotta għal-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għal-qatar. Però qabel ma ngħaddu għax-xogħol tal-lum nixtieq niklobkom biex napprovaw il-minuti tal-aħħar laqgħa l-14-il laqgħa li nżammet fl-10 ta' wissu 2020. Jekk joġbok jekk m'għandniex diffikultajiet? Veru ftit. Nissa bela dejjem tieħu paċenzja. Tamrilna kollox eżatt, allura żgur minnhom x'assibu diffikultà. Għaliex b'serjetà u professjonalità kbira tagħmel xogħla. Grazzi, mela il-minuti tal-10 ta' wissu 2020 ġew approvati u issa ngħaddu għax-xogħol tal-lum fejn diġà illi għandna qudiemna n-nomina ta' Dr. Joseph Pirotta għall-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għall-qatar u hekk jogħġbu nitlob lis-Sur Pirotta li Dr. Pirotta biex jingħaqad magħna għas-smigħ tal- xiedatiju. Bonġi, Dr. Pirotta, take a seat. Kollisem. Dr. Pirotta, il-Kumitat Parlamentari dwar il-ħetrit pubbliċi huwa mwafqaf permezz salat li jemendalat dwar l-amministrazzjoni pubblika, kap, inti avukat naħseb taf seven, di proċedura li dorejduwa, 497. U skont dan l-istessat, il-membri jistaw jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess niġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom, jekk hemm darba da' komitat ma' jiddeċidi xort oħra mbagħad ikunu pubbliċi fuq il-mezzi tal-xandir li għandu il-Parlament. Qegħdin ukoll din is-seduta tal-lum tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u anki iktar tard il-qudiem tiġi imxandra fuq il-mezzi tal-xandir fuq il-channel tal-Parlament. Għawek maħna għanna l-Sur Joe Mizzi, l-ex-ministru Joe Mizzi, naħseb kelkom diġa, Dr. Mifsud Bonnici, Dr. Aquilina, Sur Puli u Miss Sabela hija il-segretarja ta' dan il-komitat. Jina diġa ringrazzjajt l-onorevoli membri tal-li saburħin u għedin inkomplu xoltan anki fis-sajf, pero nixti li tibda dot billi tatina daqxej background diġa tajtna background imma tatina daqxej background dwar l-esperienza vasta li jinti għandek fil-diplomazija u għallura għalli xaħna bħala komitat għanna napprovaw li lek biex tkun ambaxxatur tal-qatar mhux residenzjali. Jekk joġbok għafas il-butturna l-ħamra ta' speak u grazzi.
Nirringrazzjakom ħafna u qed nieħu gost naf lill-maġġor parti minnkom diġà tqajt magħkom jew barra minn Malta meta kont posted barra jien għamilt tliet kwarti jew mhux iżjed ta' żmien tiegħi bħala diplomatiku posted barra minn Malta. Li twal periodu kien naħseb iċ-Ċina x'għamilt xi 10 snin komplessivament. Però mbagħad kelli ċans naħdem fil-Libja għamilt 5 snin waqt it-trabbil li kien hemm. Allura stajt nara l-Libja fl-ewwel 3 snin qabel ir-rivoluzzjoni kont hemmhekk u kont fuq il-forefront tal-evakwazzjoni meta evakwajna kważi 17,000 ruħ għal Malta, through Malta u jinġejt mal-aħħar papur li kien hemm available wara li x-xogħol tiegħi kien propju fuq il-front line ġewwa l-airport nipprova ngħaddi lill-Maltin. U anke lill-barra nien imbagħad u ma kienet esperjenza veru jibsa għalija naħseb l-iktar żewġ momenti jibsin fil-karriera tiegħi kienu proprju dan l-evakwazzjoni minn triplja x'kienet biċċa xogħol perikoluża ħafna. Però mbagħad wara tliet xhur kont inkarigat biex ftaħt konsola ġewwa Bengazi li hija t-tieni belt. Meta Gaddafi kien għadu laqas inqabad u ħdimt sentejn kważi l-ħin kollu minna war zone biex ngħidlek għaliex Bengazi baqgħet ma stabbilitx ruħha kemm ipprovajna ħelitna anke l-Unjoni Ewropea fetħet missjoni u l-pajjiżi l-oħra, però aħna konna x-xurtjat u għamilna xogħol tajjeb ġewwa Bengazi. U naħseb il-poplu Libjan għadu jirrikonoxxi x-xogħol li konna għamilna li x-konna l-unika missjoni aħna u Italjani, però Italjani on end-off li bqajna nejnuhom biex joħorġu minn Libja. Sakemm fl-aħħar kelli niġi ħabta u sabta evakwat jiena x'kien imislili fit-target għadu Chris Stevens li kien ħabib tiegħi. Personali konna niltaqgħu il-ftit diplomatiċi li kien hemm forsi 12 diplomatiku Bengazi b'kollox. Però qatluh mbagħad sparaw fuq il-Konsul Taljan li inċidentalment wara hemmhekk laħaq ambaxxatur il-Qatar tal-Italja Qatar. Però sparaw fuqhom però ma qatluhx mbagħad il-Franċiż mbagħad kien imislili. U nirringrazzja lill-Gvern Malti illi dakinhar stess ħriġt minn hemmhekk evakwat b'ajruplan speċjali f'nofs il-lejl għaliex that was the end of my adventure in ħabta sabta. Jien ma kelli l-ebda sinjal sa dak in-nar kont għadni qed naħdem l-uffiċċju meta ġejt informat li għandi nwarrab kemm jisek malaj. Bad daqshekk. Imbagħad intbagħat ferm il-bogħod l-Awstralja li kien xogħol totalment ieħor u tani viżjoni oħra tax-xogħol diplomatiku tagħna, kull ambaxxata hija dinjalija fejn aħna l-Maltin għandna biex ngħidlek il-problemi tagħna u x-xogħol partikolari ta' dik l-ambaxxata. Mort hemmhekk u spiċċajt imbagħad l-aħħar 9 xhur mill-Awstralja mort Abu Dhabi fl-2017 fejn ftaħt l-ambaxxata li għandna lu.
L-Onorevoli Mizzi għalli ħafna kummenti sbieħ dwarek, anki li titkellem b'Ċiniż issek qed titkellem bil-Malti.
Yes.
Meta kien ġiet ċajna u.
Fil-fatt id-dar nitkellem b'Ċiniż mhux bil-Malti.
Jien ħafna drabi bil-Ġappuniż ġalur nitkellem. Ma nafx issa il-pass li jmiss id-diskussjoni tinfetaħ ftit u nara l-Onorevoli Membri jixtiequ x'jagħmlu lek supplementary
questions. Sawnu mill-naf nirrispondi jkun.
Jiena naf li għandek esperjenza f'ħafna pajjiżi kelli xorti li ta' miegħek ħafna drabi u barra jfih u xogħol parlamentari kien ukoll u anke xogħol.
Ċina mhix iżi laqas.
Le mhux naf li mhux iżi. Issa li qata għalkemm ħanejtek għandek esperjenza fil-Libja teġa u la mort ukoll Abu Dhabi ukoll li fandek ċerta esperjenza. Imma fis-sitwazzjoni tal-lum, kif tara inti ħanejtek il-rwol tiegħek fil-qatar kif taf hemm il-problema tal-COVID hemm dawn fatt. Parti l-esperjenza tiegħek kif taħseb li tista' ħanejtek li tkun ta' benefiċċju tal-pajjiż da.
Grazie
l-ewwel net dan hija nomina l-ambaxxatur non-residenti. Jiġifieri meta tkun non-residenti għandek żvantaġġ kbir illi m'intix qiegħed on the ground. Id-differenza hija veru kbira bejn ambaxxatur qiegħed residenti jew non-residenti. Non-residenti trid tagħmel l-istess xogħol, tirrappreżenta l-pajjiżek, iżżid ir-relazzjonijiet f'kull sens. Ekonomiċi, kulturali, allura trid tinqeda bil-kuntatti li għandek. Once li qiegħed il-bogħod mill-pajjiż m'intix hemmhekk, meta tkun hemmhekk tkun ibbombardjat mill-medja tal-pajjiż, ikollok press conferences, tkun taf il-gvern kif inhu jaħseb, tkun taf l-ambaxxati l-oħra kif qed jaħsbu, tkun taf il-missjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa importanti li aħna għax din xi kultant anke bejn diplomatiċi bejnietna dejjem nistaqsu jekk importanti aħna li nattendu għal meetings, għax il-meetings tal-Unjoni Ewropea għan mhumiex ftit. Huma ħafna għax ikollok il-heads of mission, barra l-heads of mission għandek kulturali u l-setturi kollha tal-xizmu. Meta kont l-Awstralja jien kont nattendihom kollha pereżempju. Għaliex l-Awstralja għandha staff ikbar u peress li ix-xogħol konsolari li huwa kbir immens l-Awstralja enormi. Biżjed ngħidilkom noħorġu madwar 200 passaport fix-xahar l-Awstralja. U daħħalna l-konsul on the move. Jiġifieri barra li n-nies jiġu għandna daħħalna servizz fejn il-konsul jmur ġobel f'data partikolari u n-nies man minn flok naħalluhom jom u jiġu jisifru nsifru aħna jisifer bniedem wieħed biss jieħu laptop miegħu li jkun attrezzat apposta. U neħdulhom fingerprinting u l-affarijiet tal-applications li jkollhom. L-Awstralja ħadmet ħafna din, għax l-Awstralja pajjiż kbir. Il-Kanada ħadmet tajjeb ħafna qaluli, l-Amerika ħadmet ukoll, pajjiżi iżgħar ma tantx taħdem. Għax pajjiżi iżgħar biex tmur huma minn Milan għar huma taqba' trejn u tmur. Issa x-xogħol fl-ambaxxati, meta ma tkunx f'ambaxxatek f'sejn kun jien, ikollok tużol kuntatti. Jien luckily minħabba li kont f'ħafna pajjiżi, at the moment għandi ħafna nies mill-ambaxxati tal-Qatar li huma posted in key positions. U anke ġol ministeru tal-affarijiet barranin insert, ma seta ma kellix. Ma jien la għandi nipprova nuża dan u kif ikun jafu li jiena ġejt nominat bħall-ambaxxatur ovvjament dawn ikunu ħerqana li jgħinuni. Naturalment jgħinuni ferm issa fejn wara din ir-rift li kien hemm fil-Gulf tafu x'kienet insomma bejt wara spjegatilkom. Hija ċara dan hemm ġlieda fil-reġjun li ilha ġejja 50 sena bejn is-Saudi Arabja u l-Iran min huma dawk l-aktar influenti l-aktar potenzi. Naturalment is-Saudi Arabja biż-żmien kif inħolqu l-Emirati u Bahrejn u Qatar ipprovat tieħu taħt idea taħġu inħajja dawn il-pajjiżi kollha fil-fatt hekk għamlet. Però il-Qatar beda jattwa politika minn xi 40 sena ilu law li bdiet toqros xi ftit lis-Saudi Arabia. Fosthom riet relazzjonijiet iktar mill-qrib mal-Iran li huwa l-ikbar għadu. U l-Qatar ġie akkużat ukoll, ngħidlek il-verità, ma tantx nara provi tangibbli kull fejn rajt dwar dina illi jgħin lill-gruppi militanti. Meta ngħidu gruppi militanti l-Istat Islamiku, l-Al-Qaida. Però ammetta li jien lill-Muslim Brotherhood. Però l-Muslim Brotherhood tinsex li l-Eġittu pereżempju llum għandu Sisi bħala President. Erba tiegħi milu dawn kellhom lill-Mursi li kien tal-Muslim Brotherhood jirrappreżenta proprju. Allura f'dak iż-żmien meta kien hemm Mursi, il-Qatar kien viċin tal-Eġittu. Illum il-folja nbidlet għax inbidel il-kap u neħħew lill-Mursi u l-Eġittu għalleja ruħu mal-Saudi, mal-Arabja Sawdija. Issa għaliex qed ngħidlukom dan kollu bħala background għaliex aħna dejjem labna parti neutrali ta' bilanċ kemm jista' jkun u jiena naħseb illi aħna hekk għad trid tkun il-politika barranija tagħna. Jiena naħseb li ż-żewġ partiti politiċi dejjem qablu kważi fuq il-linji prinċipali fejn għandu x'jaqsam ma' ċerta alleanzi u laqqas jaqblilna aħna illi nallew ruħna ma' naħa oħra x'in hija ħaġa purament interna tal-pajjiżi tal-Golf. Aħna dejjem sostnejna li l-Golf għandhom isolvu il-problema, aħna nistgħu nkunu ta' katalist ta' volja pajjiż żgħir bħalma dejjem konna fil-passat ta' katalist biex inżidu kemm jista' jkun soluzzjoni għall-problema. Hemm soluzzjoni għal għadi l-problema? In-naħa tas-Sawdi u n-naħa tal-Emirati dawn għamlulhom setta 13-il punt meta nqala l-inkwiet fil-5 ta' Ġunju tal-2017. Jien insertajt kont Abu Dhabi meta nqala l-inkwiet u qisha waqgħet bomba atomika politika. Għaliex dinja ġlieda bellaħwa. Ġlieda bellaħwa għandhom ħafna żwiġijiet imħalta bejnietom u ma stokk. L-istess stokk ta' nies bażikament 50 sena ilu kien deżert dan u llum għamlu Dubai u Doha u Abu Dhabi jekk tmur. Tiskanta għaliex għax qed jiddiversifikaw. Dawna pajjiżi li bbażaw kollox l-ekonomija tagħhom fuq iż-żejt. Il-Qatar pajjiż żgħir ħafna. Meta pajżar, popolazzjon laqas laħqa 3 miljuni, 0 miljuni u xi 800,000. One tenth minnhom huma nies Qatari, 9/10 huma kollha barranin, bħalma hemm fil-Emirati. Xi tmur l-Emirati taħsbek qiegħed New Delhi, ma taħsbikx qiegħed ġo pajjiż ħarbi. Għaliex għax il-manodopera hija kollha mill-India, mis-subkontinent Indjan li jisabu x-xogħol hemmhekk u issa l-Qatar barra li għandu żejt skopra li kellu wkoll fil-fatt huwa l-ikbar jew it-tieni l-ikbar esportatur ta' LNG fid-dinja u għandu l-ikbar gas field li hawn, l-ikbar riservi li hawn. Jiġifieri għandu GDP għolja ħafna. Però sapruħu anke l-Qatar f'diffikultajiet minħabba daw sanctions biżejjed ngħidilkom illi għalqulu l-ispazju jekk taraw naqra l-mappa għandkom idea ta' kif inhu jiġifieri. L-Qatar huwa daqshekk fin-nofsu. Irid jillandja l-ajruplani kollha tal-Qatar Airways minn ġo żewġ kurriduri daqshekk issa għaliex għalqulu l-ispazju l-Eġittu anke l-Eġittu għalqlu l-ispazju. Ullu ma kienx għal l-Iran u t-Turkija. Kważi kważi jista' jżomm l-ajruplani tal-Qatar Airways fl-ajruport. Jiġifieri qed iħallas a very high price. Anke l-ajruplani ċerta altitude irid ibaxxihom ħafna u jaħli ħafna iżjed fuel biex jopera. Dawn huma sitwazzjonijiet fejn aħna x'pożizzjoni għandna nieħdu. Sitwazzjoni fadi. Aħna naħseb għandna nżommu sitwazzjoni ta' bilanċ u ta' kawtiela għaliex tista' tiżviluppa qas għandna idea kif tista' tiżviluppa l qudiem. S'issa l-Qatar ma ġiex daru mal-ħajt li jkollu bżonn pajjiżi oħra għalkemm it-Turkija u l-Iran, it-Turkija daħlet għandha bażi militari żgħira u din hija waħda mid-diffikultajiet li għandu għalulu l-pajjiżi l-oħra li jrid jagħlaq din il-bażi militari biex jibdew jinnegozjaw wieġu fejn kienu qabel. Talbuh ukoll biex jagħlaq l-Ġeżira li hija veru influenti fil-Middle East. Talbuh ukoll biex ma jibqax jassisti lill-gruppi militari li huma qed jgħidu u qed jiġħad lill-Qatar. Qatar qed jgħid li huwa lill-Muslim Brotherhood biss però lill-oħrajn. M'għandu x'jaqsam ma' l-IS ma' nafar ta'. Però bażikament fuq din hija l-kwistjoni li qiegħda ddur. Issa l-Qatar aktar ma jgħaddi żmien, naturalment aktar qed iżid fir-relazzjoni tiegħu mal-Iran. U din hija xi ħaġa li s-Saudi Arabia u l-pajjiżi l-oħra ħadwa bi kbira. Tantu hekk li s-Saudi Arabia f'ħin minnhom qalet illi l-unika frontiera li għandha mal-Qatar biħsiba tagħmel kanal u taqta' lill-Qatar minn Peniżola Jebu Island. Biex żgur ma jkollix x'taqsam miegħu. S'issa m'għamlitix, però jekk tara l-media tagħhom qed inkollu jattakkaw il xurxin jagħtu gambettu il xurxin anke ġej għall-World Cup. Jiġifieri qegħdin jipprovaw kemm jista' jkun jagħmluha diffiċli. Għal-Qatar, però l-Qatar baqa' dej b'saħħtu l-ekonomija. Sofri ċiftik l-ewwel xahrejn, l-ewwel tliet xhur, però rkuperat mill-ewwel. Ovvjament minħabba l-esportazzjoni tal-gas li għandu jista' jserraħ fuqha. Aħna billi nsaħħu relazzjonijiet. Xi gwadan jista' jkollna? L-ewwel nett, il-Qatar u in ġenerali għall-pajjiżi kollha, anke għal Abu Dhabi, anke għall-Emirati, jgħottu koll issa għandna ambasċatur ġdid, għandna ambasċatur ħabrieka, u żgur jkollna riżultati biha għaliex taħdem ħafna u jiena ċert li dawn il-pajjiżi qegħdin fl-istess sitwazzjoni. L-sitwazzjoni hija li ma jridux jibqgħu jiddependu fuq l-esportazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass. Għaliex? One, qed jaraw li d-demand tista' f'daqqa waħda jiġri xi ħaġa u jekk tibbaża fuqhom biss l-ekonomija ta' għalek flet. Allura bdew jiddiversifikaw. L-Emirati ilhom li bdew jiddiversifikaw u qed jirnexxilhom fil-fatt l-Emirati minn desert illum. Xin tmur għandhom ċertu inizjattivi, jiġifieri daħlu f'inizjattivi anke ta' standard Ewropew li huwa tops, mhux biss f'daħli u bini, f'infrastruttura, mhux skyscrapers biss, imma qed jitlu anke f'kultura, f'sports, jiġifieri daħlu f'kull kwalità ta' qed jorganizzaw affarijiet li qatt ma konna noħolmuhom. Il-Qatar se jagħmel l-istess. Il-Qatar diġà beda jinvesti pereżempju fl-edukazzjoni. Għaliex? Għaliex hemm għandek 9/10 tal-popolazzjoni huma barrani, però ma jixtiequx li l-qudiem il-pajjiż jiġi dominat mill-barrani. At least l-amministrazzjoni will key positions jistgħu jixtiequ u kull pajjiż jekk jixtieq li ma jittieħdux mill-barrani. Għadha jqumu jsibhom Indjani u Pakistani u Bangladeshi. Allura irridu jinvestu ħafna fl-edukazzjoni u qed jirnexxilhom fil-fatt għandhom speċi ta' education trust li qed tiġbed ħafna education institutions minnha d-dinja kollha u naħseb aħna għandna ċans nitlu f'dik li hija edukazzjoni, għandna ċans nitlu f'dik li hija edukazzjoni speċjalizzata bħal pereżempju l-ITS huma qed jippruvaw jiżviluppaw it-turizmu. Turizmu, vera high class quality tourism, għada niċċa zera fejn għandek. Jagħti veru percentage żgħir lill-ekonomija, turizmu, però aħna bl-esperjenza tagħna nistgħu nagħmlu agreements magħhom u nistgħu nittrejnjawhom nies fil-hospitality. Fl-edukazzjoni nistgħu nsibu anke niċċa aħna għandna ċentri ta' eċċellenza. Bħal ngħidu aħna l-Imli, pereżempju l-Maritime Law Institute. Jew għandna diversi istituzzjoni d-oħra fejn nistgħu naraw fejn nistgħu ngħinuhom at this stage meta huma għadhom għamlu l-ebda commitment ma' ħafna pajjiżi. Se jinvestu ħafna fl-innovation u fl-enerġija alternattiva, hemmhekk nistgħu naraw ukoll. Nitkellmu iżjed il-qudiem. U jiena nemmen ħafna li tiġi settjata mixed commission bejn iż-żewġ pajjiżi, mixed commission li tikkaverja diversi setturi fejn kull sentejn din ħadmet ħafna ma' ħafna pajjiżi u naħseb anke mal-Qatar taħdem ħafna darba tiltaqa' Doha u daqgħa tiltaqa' hawnhekk fil-belt biex naraw daqs diversi setturi fejn waslu.
Fimtek ta' jibdott li f'ċertu sitwazzjonijiet il-politika ta' neutralità u non-allenjament tibqa l-bażi tal-politika tagħna barranija fejn ikun hemm dawn il-konflikts?
Yes. U naħseb għandha tkompli hekk. Fil-fatt qed nara jekk intom tinnotaw, issa ma tantx nistgħu nagħmlu paragoni, ma anke l-Unjoni Ewropea il-pożizzjoni tagħha fil-kwistjoni tal-Golf hija pjuttost waħda kwieta. Għalkemm l-European Union għal pajjiżi tal-Golf hija veru importanti li hija l-ikbar trading partner għal Qatar, però għall-Ewropa hija l-fifth major market. Ġifieri hemm ċerta importanza, però l-Qatar ma jqis lill-Ewropa bħala potenza deċiżiva. One minħabba l-Ewropa ma trix tidħol f'xi kwalità ta' azzjoni militari. L-Ewropa kien segun dejjem id-dialogu first. U l-Qatar iqis in spite li għandu relazzjoni tajba mal-pajjiżi kważi kollha, jara għandu relazzjoni speċjali mal-Ġermanja. Il-Ġermanja hija number one pajjiż tagħhom, però nċerta li l-Ġermanja laqas bis-sandasi fil permanent seat fil-United Nations. L-uniku żewġ pajjiżi li għandhom huma l-Ingilterra u Franza, issa l-Ingilterra si parti. Mill-EU, imma allura għalihom l-Ewropa hija partner kbir, però silent partner. Mhijiex ara l-Amerika li l-Amerika għandha bażi kbira enormi hemmhekk u l-Amerika kif tiddeċiedi l-Amerika.
Ma nafx l-onorevoli membri jixtiequ saqsu xi doktor Miftuħ Boni.
Jiena ninsab pjanament sodisfazzija bir-risposti għal dan u bħall-Ministru, l-eks-Ministru Joe Mizzi kellna l-opportunità wkoll diversi drabi nitgħu naħseb sħabi wkoll f'xi vjaġġ partikolari, ġifieri m'għandniex sensibu xi oġġezzjoni għal ħatra tiegħek hemmhekk, hija sitwazzjoni diffiċli u delikata u naħseb li ħaġa tajba li sar diplomatiku veteran biex ikun jista' jieħu ħsieb sitwazzjoni li hija diffiċli ħafna u wieħed irid joqgħod attent x'jgħidu ma jgħidu kif jersaq lej il-persuni involuti.
Nitlobku, nitolbuk tagħmel il-rimarki konklusivi tiegħek u mbagħad jekk jogħġbok hemm xi fejn. Ora, mela, grazzi.
Ringrazzjakom.
Tista' tirtira ftitek kemm.
Yes, yes, ma'am. Thank you very much.
L-onorevoli membri, mela nfoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' Dr. Joseph Pirotta bħala ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għal Qatar. Jidelli hawn kulħadd favur. Grazzi. Il-mozzjoni għaddiet kulħadd favur. Jekk jogħġbu nitlob. Grazzi Dr. Pirotta, ninfurmak li l-Kumitat huwa favur li inti tiġi rikomandat lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej għal kariga ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għal Qatar u għal daqshekk se niktbu lill-Ministeru u lill-Ministru Evarez Bartolo f'dan is-sens. Nawgurawlek ħafna xogħol għal pajjiżna l-atmosfera hekk kienet li inti bniedem kapaċissimu tagħmel unur lil Malta, aħna nirringrazzjawk talli aċċettajt li anke tieħu din il-kariga. U nafu ċert li se tagħmel ġid il-pajjiżna. Awguri. Grazzi ħafna dott. Awguri. Grazzi, mela nirringrazzjakom. Iva. Grazzi, mela, din il-laqġiet malu għaw nirringrazzjakom tal-ħidma ta'kom.